galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa galab arbaca ah bisha Mayna, waa 12 sanadka 2016, waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuud iyo Anoo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah howlgal ay xalay ka fuliyeen ciidamada gaarka ah ee dowladda Soomaaliya deegaan 380 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Muqdisho.
Howlgalkani horta waxaa fuliyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwooda khaaska u tababaran ee komandosa ah, iyadoona cidna aynan weherinaynin degmada Jalacad ee deegaan hoostaga oo la yidhaahda Cali Xayre, ayuuna operation far oo ku taala
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Diga Rogasho waa meel ka wacan degalkii aatiine adigoo diqdaadii fadhiya, dulinku kaa raacay doodiga in loo sii cushaa xoolo kuu daraara, waa damac ku xiisood ninkii taa daniyayow.
Qodobada kale aad maqli doontaana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban Kenya oo sheegtay in ay soo saarayso shax waqtiyeysan oo ay irdaha ugu laabayso xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobadii warka caalamka waaweyna. Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowda Afrika ee AMISOM ayaa howlgallo qorshaysan xalay ka fuliyay degaan ku dhow degmada Galcad ee gobolka Galgaduud oo qiyaastii 380 kilomitir dhinaca waqooyiga kaga beegan magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha degaanka Galcad Qadar Maxamed Cali ayaa VOA u sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya ee sida khaaska u tababaran oo aan ciidana wehelin ay howlgalkaasi fuliyeen iyagoo beegsaday saldhig weyn oo ay weerarka ka soo qorsheyn jireen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Guddoomiyaha waxa uu sheegay in weerarkaasi ay ciidamadii fuliyay ku dileen 15 ka mid ah maleeshiyadii Al-Shabaab ay weerarka lagu kediyey. Weli ma jirto wax waraha oo ka soo baxay ururka Al-Shabaab oo la xiriira weerarkan gobolka Galgaduud, gaar ahaan deegaano badan oo hoostaga degmada Ceelbuur. Waxaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ka socday howlgallo iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa Ethoobiya ee qaybta ka AMISOM ay Al-Shabaab kaga qabsadeen degaano iyo tuulooyin ay ka talinayeen. Shalay salaadii subax ay ahayd markii ciidamada komandoska ee dowladda Soomaaliya oo ay wehelinayeen ciidamo Mareykan ay weerar ku qaadeen saldhigga Al-Shabaab ku lahayd deegaanka Toratoro ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Senatorka laga soo doorto gobolka Vermont Bernie Sanders ayaa ku guuleystay doorashadii hordhaca ahayd ee ka dhacday gobolka West Virginia, isaga oo weli sii wada gacolaha uu ugu jiro inuu hantiyo murashaxnimada xisbiga Dimuqraadiga ee doorashada Mareykanka. Sanders ayaa helay 100% codadkii la dhiibtay, halka Hillary Clinton oo dhibco ahaan aad u sarreysa ama dhibco aad u sarreeya ku hoggaaminaysa loolanka xisbiga Dimuqraadiga ay heshay 60%. Sanders ayaa 16 erge ah oo ka mid a xubnaha gobolkan ka soo baxay helay, halka Hillary Clintonna ay heshay 10 erge ah. Hillary Clinton waxay hoggaanka ku haysaa 2,293 erge ah, waxaana u dhiman 444 erge ah si ay ugu guuleysato murashaxnimada xisbiga Dimuqraadiga. Bernie Sanders ayaa isagu haysta 1,496, waxaana ka dhiman ilaa 900 erge ah si uu u gaadho 2,383 ergada ah ee looga baahan yahay in uu helo murashaxa ku guuleysanaya murashaxnimada xisbiga Dimuqraadiga.
Wiil uu dhalay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan ayaa arbacadan ka soo noqday dalka Afghanistan maalin kadib markii howlgal military lagaga soo badbaadiyey koox xiriir la leh Al-Qaacida oo afduub ku haysatay. diyaarad helikoptera oo gaar ah oo dalka Pakistan laga leeyahay ayaa Cali Haydar Jilani ka soo qaaday magaalada Kabul iyadoo cagadhigatay garoon ku yaala magaalada dhinaca bari ku taala ee Lahore halkaas oo xubno ka tirsan qoyskiisa ay ugu yimaadeen isagoo amaankiisa aad loo ilaalinayo boqolaal taageerayaal ah iyo qaraabo ayaa ku soo dhaweeyay guriga qoyskiisa markii uu ku soo laabtay dalka oo ka maqnaa muddo 3 sano oo afduubahan loo haystay Gilani ayaa laga afduubay goob isbaara ah intii uu socday isu soo bax doorasho oo ka dhacaysay magaaladiisa ku taala dhinaca koonfureed ee Multan 3 sano muddahaatan 3 sano laga joogo ka hor intii aan lagala talaabin xuduuda dalka Afghanistan.
Qarax gaari ayaa arbacadan maanta ah gilgilay suuq ku yaala goob ay shiicadu ku badan tahay oo ku yaala magaalada Baqdaad, waxaana goobtaas ku dhintay ilaa 29 qof. Qaraxa ayaa ka dhacay magaalada Sadr intii lagu guda jiray socodka saxmadda leh ee aroornimadii maanta. Saraakiisha ammaanka iyo cusbitaalada ayaa cabsi ka qaba in tirada dhimashadu ay sare u kici karto. Ugu yaraan 40 qof ayaa ku dhaawacantay weerarka. Dhowr gaadhi oo kale iyo dhismooyin goobta ka agdhowaa ayay waxyeello culus soo gaadhay sida ay saraakiishu sheegeen. Galab wanaagsan idin lahaan tiinba halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idinka imanaysa. Sidii aad warkaba ku maqlayseen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ayaa hawlgallo qorshaysan ka xalay ka fuliyay deegaanka Geetimir oo qiyaastii 15 kilomitir u jira deegaanka Galcad ee gobolka Galguduud oo qiyaastii 380 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Muqdisho. Saraakiisha dowladda ee gobolka ayaa sheegay in weerarkaas ay ku dileen 15 ka mid ah maleeshiyadii Al-Shabaab ee weerarkaas lagu kadiyey. Wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka la xiriiray gudoomiyaha deegaanka Galcad Qadar Maxamed Cali, wuxuuna wax ka weydiiyey hawlgalkaasi.
Hawlgalkani horta waxaa fuliyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kuwooda khaaska u tababaran ee kumandoosa ah, iyadoona cidna aynan weerinaynin degmada Galcad ee deegaan hoostaga oo la yidhaahda Cali Xayre, ayuuna operation bar oo ku taala cadowga ummadda Soomaaliyeed ee ugus daryahanba ay ku sugnaayeen oon kasoo duulaantigi jireen ayay bartaasi ayay ka sameeyeen operationkaasi, waana ku guuleysteen iyadoonan shacabka wax la gaarsiinin. Ayaga naqsa'aantooda ciidankale waxba ayna gaarin ilaa 15 shabaab ah oo 3 ay ka mid yihiin madaxda ugu sareysa shabaab ayaa halkaasi ku dhibatay.
Bartilmaameedka weerarkan muxuu ahaa?
Bartilmaameedkan wuxuu ahay bar ay kasoo duulaan tagaan oo markaas oo saldhigu ayaga u ahaa isku ururin jireen ummadda Soomaaliya maana meel waliba joogtaanba ay kaga abaabuli jireen dhibaatada ummadda ay ku hayaan.
Marka ciidamadan howlgalka fuliyada ay sheegtay qaaska ee dowladda Soomaaliya kumandoosta, ma ciidamo la ku socday ahaayeen, ma diyaaraday wateen, qaabkee u howlgaleen?
Run ahaantii waa aad iyo aad umaadsan tahay. Ciidanku wax badan bay maaragtay, inta badan ayuu fuliyaan, taasina waa top secret, midia la wadaaga ma jecelin. Marka umaadsan tahay
waa gartay. Waxaad kaloo sheegtay in maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab halkaa lagu dilay. Marka meesha ma dagaal baa ka dhacay, mise weerarkan baa dhacay ciidamaduna isaga soo baxeen?
Maya ciidanku qaabsi maaragtay taktikaan ahaan ay tababarayeen baa jiray, iyo bartilmaamada ay tilmaamaysiin ayay barsani, xogtooda iyo in badan baa lala socday. Bartiina way burburiyeen. Haddana ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM ayaa ku sugan. Sanad badan ayaa laga furtay iyo maaragtay ilaa hadda sanadkii iyo hubkiina waan haynaa ilaa meydadkoodii, oo iyagana aan si maaragtay official ah aan miidiyaha iyo maaragtay telefishinada caalamiga aan ula wadaagi doona haddii ay shaqeeyo. Hubkani waa hub maaragtay ay ku qoran yahay markii hore ay degmadaani markii hore ay weysana degmada anagu waxaanu la wareegnay kowdii bisha May baa nala wareegnay. Waxay ka mid tahay marka howlgalkani amniga ayaa lagu xaqiijinayay, oo holihi kamid ah degmada amnigeeda lagu xaqiijinayo kamid ahayd. Qoryaha waxaa ku goornay marka amba maxaa la yidhahdaa laga soo gaabiyey Haaruun Galcad, sidaas waa qoryaha ku wada qorneed oo maaragtay ninkii walaalada ka ahaa jiray gobolkani uu joogi jiray oo ugu qaadilsanay degmadan.
marka wuxuu isugu jira hubkan qoryaha qoryo unbaa mise wax kale ku jira?
Qoryahani wuxuu isugu soocaa AK-47-ka qoraga loo yaqaano iyo RPG-ga oo qoraga 7-ka Soomaalida ay isaqaano iyo qoryo kale oo motorista oo maaragtay laga rido iyo qorag kale oo maaragtay motorarka oo soobiyaasha ah ayay isugu jiraan iyo rasaaskii aad iyo aad u sanad culus oo meesha laga helay ayaa jirta iyagana oo barta laga aanu ka helnay marka goob waxay ahayd saldhig ay u ahayd marka shabaab
waa gartay. Gudaha markaad fiiriso deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Galgaduud u dhexeeya xuduudda, awood intee le'eg ayay ku leeyihiin Al-Shabaab hadda?
Awoodda Shabaab hadda waxa la dhihi karaa maaha awood oo sidaa u buuran maaha. Waxaad arkaysaa 30-70 oo iska wareega weeyaan marka awood ay hadda maaragtay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kuwa Amusom ay soo horjeedi karaan ma jiraan. Awooddi Shabaab mar hore bay weeqmatay. Run ahaantii waxaan shacabka ummadda Soomaaliyeed ugu bishaareynayaa inay meel waliba ay joogaan laga xoray doono haddii ay ka tago inshaallah.
Qadar, waxaa kaloo jira meelaha ciidamada dowladda Soomaaliya ay qabsadaan, hadday noqon lahayd gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobolkan Galguduud ee aad joogtaan, meelo badan waxaa jira shabaabka lagu xoreeyay ama tuulooyin ama degmooyin yaryara. Dadku waxay leeyihiin meelaha ciidamadu ay qabsadaan howlgalka military wax daba socda oo gargaara ma jiraa, marka abaaro iyo dhibaatona dadka gobolku way haysatay. Bal waa sidii xaaladda guud ee dadka deegaanka ku nool ee xagga bini-aadnimada haddaad fiiriso?
Wallaahi waxaan oran karnaa colaadow waa runta waa su-aal muhiim ah. Abaaruhu aad bay u baahsan yihiin. Dadkani 7 sano ayay waxay ka arriminayeen degmadan Galcad iyo deegaanada hoostada. Ilaa 19 deegaan ayaa hoostada degmadan laga xukumaa. Abaaro badan ayaa ku baahay iyo adeega ummadda Soomaaliyeed ee ugu sii dhibaatada ay geysteen ay kamid tahay burburkii xarumihii caafimaadkii waxbarashadii sidaasoo kale. Marka anagoo fursadan ka faa'iidaysanaya waxaan dhihi lahay ummaddani waxay u baahan tahay gargaar. Waxaan ka codsanaynaa ummadda Soomaaliya meel waliba ku nooshahay ay ugu horreysay dowladda Soomaaliya inay gargaar ila soo gaaraan bini-aadamnimo, hadday ahaaleheeda cunno, hadday ahaaleeda dawo, hadday ahaaleheeda waxbarasho.
Kaasi wuxuu ahaa Khadar Maxamed Cali, gudoomiyaha deegaanka Galcad. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha V O A Maxamed Colaad Xasan oo Washington ku sugan.
Mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ay dhowaan soo saari doonto shax waqtiyeysan oo ay ugu dambeyn irdaha ugu laabayso xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee martigeliya in ka badan 350 kun oo qaxooti Soomaali ah, iyadoo sabab uga dhigtay walaacay ka qabto dhinaca ammaanka. Isaga oo kula hadlayay warbaahinta magaalada Nairobi, xarunta dalka Kenya iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi waxa uu sheegay in Kenya ay dhibaato weyn ka soo gaartay weeraro lagu qaaday oo ay sheegtay kooxaha Islaamiyiinta ee Al-Shabaab ee Soomaaliya. Waxa uu sheegay in Kenya ay lacag u qoondeysay mashruucan lagu xirayo xeryaha ayna soo saari doonto shax waqtiyeysan iyada oo ku salaynaysa baahida jirta iyo sida lagu hirgelin karo qorshahan. Waxa uu yiri dowladda Kenya waxa ay bilowday qorshe ay ku xirayso xeryaha dhadhaab isagoo aan carrabaabin ilaa iyo hadda inay jiraan wax tallaabo ah oo dhinacaas ay u qaadeen. Waxaa horey u jiray heshiis 3 geesood ah oo ay wada gaareen dowladda Kenya, Soomaaliya iyo qaramada midoobay, kaasoo qaxootiga Soomaalida looga kaalmeynayay in kuwa doonaya inay si iskooda Soomaaliya ugu noqdaan. Sida ay sheegtay UNHCR, heshiiskaasi oo dad badan horey ay si iskooda ugu noqdeen Soomaaliya sanadkan 2016 la qorsheynayo in lagu celiyo dadka ka badan 50 kun oo qaxootiga ah, waxaase ay sheegtay in celinta dadkaasi ay dhibaato ay ku horgudban tahay weli oo dowladda Soomaaliya ay dagaal kula jirto ururka Al-Shabaab. Wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya waxa uu sheegay in Kenya in weerar ka dhacay suuqa Westgate, dhismaha jaamacadda Garissa iyo kuwa kale oo laga fuliyay gobollada xeebta iyo gobolka waqooyi bari Kenya ay ku dhinteen dad Kenyaana oo fara badan. Waxa uu sheegay in Kenya ay marti gelinayso in dowladda Kenya ay marti geliso 600 kun oo qaxooti ah oo badankooda ka yimid Soomaaliya. 30 waa Suudaanta Koonfureed oo qaarkooda dadkaasi ay ku noolaayeen xeryaha dhadhaab in ka badan 20 sano.
halkaad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Haddaba qaar ka mid ah dadka wax odorosa ayaa iyagu u arka go'aankan in uu ka dhashay sababo aan ahayn ammaanka oo keliya, halka qaar kalena ay ku raacsan yihiin halista amni ee ka jirta xeryaha. Haddaba waxay qabaan in la dhowro xuquuqda aadanaha ee qaxootiga dadkaasi ay leeyihiin. Wariyaha v o a Jill Craig ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Nairobi. Waa kan Xuseen Barre Aadan oo inoo soo jeedinaya.
dowladda Kiiniya ayaa sheegtay inay xidhayso xeryaha qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma oo ay ku jiraan in ka badan nus milyan qof oo qaxooti ah. xeryaha Dadaab ayaa ah xeryaha qaxooti ee ugu weyn caalamka, waxaana u badan Soomaalida, halkaasi oo ay ku nool yihiin in ka badan 382,000 oo qof oo qaxooti ah. dowladda Kiiniya ayaa sheegtay in sababaha loo xidhayo xeryahani ay ka mid tahay halista dhinaca ammaanka, gaar ahaan argagixisada. Jerry Simpson oo hay-adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch u qaabilsan arrimaha qaxootiga ayaa sheegaya inaanay qaxootigu ahayn halka halistaasi ammaanku ay ka imanayso.
There's not a single shred of evidence that any registered Somali refugees in Kenya have been behind any attacks in Kenya.
ma jirto wax caddayn ah oo muujinaysa in qaxooti Soomaali ah oo ka diiwaan gashan qaxootiga Kenya ay ka dambeeyeen weerarada lala beegsado Kenya. Mana jiro hal qof oo Soomaali ah oo lagu helay dambiyo noocan oo kale ah. weerarkii Westgate iyo kii Garissa waxaa jira Soomaali lagu soo eedeeyay, laakiin waa la ogyahay inay ahaayeen kuwo Soomaaliya toos uga yimid, mana ahayn kuwo ka diiwaangashan xeryaha qaxootiga. laakiin afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Kenya, Mwenda Njoka, ayaa arrintaasi ku gacan saylay, waxaana uu sheegay in argagixisadu ay xeryaha qaxootiga u adeegsadeen goob ay ku soo qorsheeyaan weeraradooda, sida kii Nairobi ka dhacay, gaar ahaan Westgate Mall, halkaasi oo 76 qof ay ku dhinteen bishii September sanadkii
2013.
waxaan kuu sheegayaa xaqiiqada ah in dadkii weeraradii Westgate soo qaaday, qaar iyaga ka mid ah la dabagalay oo la ogaaday telefoonadoodii ay u direen xeryaha qaxootiga ee Dadaab iyo qaabab kale oo dhinaca sirdoonka oo arrintaasi lagu ogaaday. Mumu Nzao waa khabiir ku xeeldheer arrimaha nabadgelyada, waxaana uu tilmaamayaa inaanu aaminsan yahay in xeryaha qaxootigu halis dhinaca ammaanka ay yihiin, laakiin waxa uu ku baaqay in qaab kale loo wajaho.
They have been infiltrated by terrorists. But it is not to the scale that every other refugees are...
waxaa soo dhex gashay argagixiso, laakiin qiyaastu ma aha in qof walba oo qaxooti ah uu yahay argagixiso. Waana muhiim in tixgelin dheeraada la siiyo dadka bilaa dembiga ah, si aanay dadka waxyeelo uga soo gaadhin inta hawshani la wado. Nzaw ayaa sidoo kale sheegaya in xalka kale uu noqon karo in xeryaha qaxootiga la raro.
They can move them right inside Somalia, but in a way that it is safe for them and that they can be accessed by...
waxaa loo rari karaa gudaha Soomaaliya, laakiin waa in loo raraa qaab iyaga badbaado u ah, isla markaana ay hay-adaha caalamiguna gaari karaan. Kenya oo qaxootigan marti gelinaysa 25 sano u dambeeyey ayaa hore ugu hanjabtay in xeryaha ay xirayso, waxaana ugu dambeysay sanadkii 2013 iyo sanadkii hore, inkastoo aanay arrintaasi fulin. Jerry Simpson oo hay-adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch u qaabilsan arrimaha qaxootiga ayaa mar kale tilmaamaya in arrintani ay ku lug yeelan karto doorashada Kenya oo dhacaysa sanadka dambe, taasi oo keenaysa in ay siyaasiintu arrinta qaxootiga soo hadal qaadaan.
So we hope that this is just hot air ahead of those elections, but it remains to be seen.
waxaan u malaynayaa uun inay tahay hawadii kululeyd ee doorashada oo ina soo gaadhaysa, laakiin bal waa la eegi doonaa. inkastoo dadka qaarkii ay u arkaan in arrintani aanay shaqo ku lahayn doorashada Kenya, haddana qaar ka mid a shaqaalaha hay-adaha samafalka ee caalamiga sida Elizabeth Albert oo ah madaxa xafiiska Kenya ee hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF ayaa dowladda ugu baaqaysa inaan la xidhin xeryaha qaxootiga iyada oo loo daneynayo qaxootiga. waxaan run ahaantii rajaynaynaa in dib ay u eegaan go'aankooda. dowladda Kiiniya ayaa tilmaantay in gaabis badan uu la soo dirsay qorshihii ay qaxootigu iskood ugu noqonayeen ee qaybta ka ahaa heshiiskii saddex geesoodka ahaa sanadkii 2013 ay kala seexdeen dowladaha Kiiniya, Soomaaliya iyo hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR. dowladda Kiiniya ayaa sidoo kale sheegtay in gebi ahaanba ay xidhay waaxdii dowladda u qaabilsanayd arrimaha qaxootiga. ilaa iminka ma cadda in la xidhi doono xeryahan iyo in kale. waxaa sidoo kale aan caddayn waqtiga la xidhi doono.
warbixintii wariyaha v o a Jill Craig ay soo dirtay waxaa noo soo koobayay Xuseen Barre Aadan.
dhinaca kalena wafdi ka socda baarlamaanka dalka Kenya oo ka kooban saddex xildhibaan ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Wafdigan ayaa booqday goobo ka mid ah magaalada, waxaana ay la kulmeen mas-uuliyiinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xildhibaanadaasi waxaa ka mid ah Ilyaas Barashiil, wariyaheena magaalada Baydhabo Mukhtar Maxamed Catoosh ayaa ka wareystay booqashadooda iyo arrinta la xiriirta dhawaaqa dhowaan ka soo yaray dowladda Kenya ee xiritaanka xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab. Waxaan ugu horreyntii weydiiyey cidda ku wehlisa booqashadiisa magaalada Baydhabo.
xubnaha ay la socdeen waxaa weeye mudane Cali Diido Raso iyo mudane David Kosing oo iyakaraba guddiga ka mid ah oo meelo kala duwan laga soo doortay dowladda Kenya. Midalan Cali Diido Raso waa xildhibaanka magaalada Marsabit, honorable David Kosingna waxaa laga soo doortay Pokot Koonfureed. Booqashadan waxay ahayd inaan salaan ku soo gaarno dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ka mid ah waddanka Soomaaliya. horaan Muqdisho aan tagnay, wallaahi aad iyo aad baan ugu farxanay maarta nabadda hadda ka jirto Baydhabo. magaalada Baydhabo oon magaca ku maqli jiray weligay ma arag, ilaa ma ishi Baydhabo maanta waan tagay. dad aad u farx badan oo maartay Soomaaliyeed oo aad u wanaagsan baan arkay. weliba meesha aad iyo aad aan u jeclaysanay waxaa weeye markii aan tagnay wasaaradda maartay hubkarista iyo dhaqan gelinta, marka aad iyo aad baan u jeclaysanay maxaa yeelay dhalinyarada Soomaaliyeed waa ogsoon tahay dad fara badan inay ku birmeen dadka kooxda nabadiidka Al-Shabaab, hadda kuwa kasoo noqdeen sidii maartay lagu dhaqangelin lagu celinlahaya. marka aad iyo aad baan u jeclaysanay. marka magaaladan waa magaalo aad u qurux badan, maartay oo intaasoo dagaal soo martay waqti badan, oo weli dad fiirso dadka faraxda ka muuqda iyo wanaaga ka muuqda iyo Soomaalinimada ka muuqda, aad iyo aad bay ii dhiirigelisay.
maxaad kooda hadashay marka madaxda maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya?
wallaahi waxaan ka wada hadalnay maartay sida dowladda Kenya iyo Soomaaliya ay isku xiran yihiin in maartay sidii dagaalka loola dagaal lahaa maartay dadkan maartay Al-Shabaab iyo xulafadooda iyo sidii maartay dhalinyarada Soomaaliyeed maartay ay maartay shaqo lagu abuur lahaa iyo sidii maartay wadanka dhinaca hor loo marin lahaa. sidaad ogsoon tahay weliba dad fara badan ayaa kasoo barakacay dhinaca Baydhabo waqtigii macluush ay jirtay abaarihii oo maartay joogo wadanka Kenya, khaas ahaan xarooyinka Dhadhaab, Xareer iyo Ifo. marka waxaan leenahay dadka meeshan haddii ay nabad noqoto soo ku ballaami karaan iyo maya arrimahaasaan maarta aad iyo aad uga wada hadalnay iyo sidii maartay nabadda loo xajin lahaa.
dhowaan Kenya waxay ku dhawaaqday in xeryaha ee qaxootiga Kenya ku yaallo ay xirayso, marka maxaa keenay in go'aankaasi ay qaadato dowladda Kenya?
sida ogsoon tahay Kenya dhowr iyo labaatan sano ayay dadka haysay, waxaa noqotay maartay dadka ka barakacay Syria iyo maartay Iraq iyo arrimahaas inay adduunka uu ku mashquul ku noqday uu iska badaayay maartay Soomaalida iyo dadkii Suudaanta Kenya joogay ay weliba haddana macluul u dilahayaan, maxaa yeelay cuntada la siiyo aad baa u yartahay. marka dhaado maxaa dadka saa loo yeelina waxay dhahan maartay dhaqaalihii baa nagu yar. marka waxaad arkaysaa adduunka maartay inay ka jeesadeen maartay qaxootiga Soomaalida iyo kuwa Southern Sudanka, sida awadeed Kenya waxay adduunka u muujinaysaa in ay maartay qaxootiga ay Kenya kaliya dul saaran ay tahay arrin caalami ah. marka arrimahaas waa inaad dhaqaaqdo, waa inaad tusto Yurub iyaga way diideen maartay badi inay qaxootiga qaataan, waa kale u celinaysay. marka haddii aad dhaqaaq sameyn waa laga aamusayaa. marka siyaasad ku kalaftay dowladda Kenya inay maartay u qaydiso dadka qaxootiga la yiraahdo.
waa gartay marka xilligan munaasab ma tahay in dadkaasi qaxootiga la soo celiyo oo lagu soo celiyo deegaanada ay kasoo jeedaan?
munaasab ma aha, laakiin mid baa jirta. Soomaalidu waxay taray oonka maxaa keenay qoraxda. sidaad ogsoon tahay Kenya, Soomaalidu iyo dadka Southern Sudan aad bay u jeceshahay, waqti badan baan haynay, dhibaato kama jirin. laakiin martidaada haddii lagu hilmaamo marti weliba adeeg keligaada ee dusha ka saaran ee tahay arrin caalami oo lacagtoodii iyo wixii lagu talagalay meel kale la geynayo, marka waa inaad ka hadasho, waa inaan agenda miiska saaran aan ka dhigno markastaba. arrintaasna waxay dan u tahay dadka qaxootiga, waayo dadka qaxootiga ah dad baa jira ku dhashay, ku soo koray, ku barbaaray oo maanta ilmo ku dhalay dadkaas ma Soomaaliya kamid yihiin ma Kenya kamid yihiin dadkaasan xuquuqdooda fiirinayna hadii aan ka aamusno waa la hilmaamaya
koonfur galbeed isla soo qaadin arinta qaxootiga iyo soo celistooda
wal hadda arimaha qaxootiga iyo soo celistooda Soomaaliya gelin muhiimka waxa way xiriirka Kenya iyo Soomaaliya u dhaxaysa Soomaaliyana Muqdisho kelima waa inaan maarta kismaaya tagta waa inaan tagta maxaa baydhabo labadaas dhankeena soo xiga dadkaasan dadkooda maartay wada deganahay bariyo
waa gartay baydhabo maanta si kalsooni ayaad u dhaxmareysay iyada waliba aanan xitaa ciidamo aanan ku ilaalinaynin in shacabka ayaa la hadashay oo meelo badan xarumihii wasaaradihii ayaad booqatay marka maxaa kaaga soo baxay ee safarkaaga baydhabo
wallahi waxa iga soo baxay dad Soomaaliyeed oo aad nabad u jecel oo raba nolol maalmoodkooda ay wataan laakiin markastaba dib loo keenayna marka waxay tusanaysaa dadkaas waxay u baahan yihiin nabad waxay u baahan yihiin horumar waxay u baahan yihiin maarta bulsho loo adeego inay noqdaan marka sida awadeed marka waxaan rabnaa markaan noqono inaan ku dhiirigelino dowladda Kenya siday maartay ay u caawinayso Jubaland inay iyadana u caawiso muxuu ahaa Koonfur Galbeed ay u arkin Soomaaliya meel dhibaato un ka soo baxdo ay u aragto dad maartay wadankooda ka burburay oo u baahan walaal iyo hilo
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan ka tirsan dowladda Kenya Elias Barashil oo booqasho ku jooga magaalada Baydhabo ee dalka Soomaaliya waxa uu warramayay wariyaha VOA magaalada Baydhabo Muqtar Maxamed Atoosh
xaflad lagu soo bandhigay dhaqanka Soomaaliya iyo xalay safaaradda Soomaaliya ee dalka Mareykanka oo kaashanaysa qaybta Afrika ee Bangiga Adduunka ay ku qabatay xarunta Bangiga Adduunka ee magaalada Washington xafladdaas waxaa ka qayb galay diblomaasiyiin shisheeye iyo saraakiil ka socotay hay'adaha Bangiga Adduunka iyo laanta lacagta ee IMF ta saraakiil kale oo yana ka socotay dowladda Mareykanka iyo jaaliyada Soomaalida Sahra Cabdi Axmed ayaa xafladdaas ka qayb gashay oo warbixinta nooga soo dirtay
xafladda soo bandhigista dhaqanka waxa ay ka dhacday gudaha daarta Bangiga Adduunka waxaana ka soo qayb galay marka laga reebo jaaliyada Soomaalida marti sharaf isugu jiray diblomaasiyiin ka socda wadamada safaaradaha kula dalkan Mareykanka siyaasiin iyo madax kale oo qayb ka noqday bandhigista dhaqanka iyo cuntada Soomaalida iyo waxyaabaha reer miyiga Soomaaliya ay ku dhaqmi jireen xafladdan ayaa daafurkeeda waxa uu ku macneeyay safiirka Soomaaliya ee waddanka Mareykanka Axmed Ciise Cawad mid ahmiyad u leh barista iyo dhaqanka Soomaaliya oo haatan unkeysa safaaradeeda ee ku lahayd dalkan Mareykanka dhowr iyo labaatan sano kadib
waxay ka dhigantahay zaarabay in Soomaaliya iyo dadkeeda iyo dalkeedaba la aqoonsaday muhiimadda ay leeyihiin quruxda dalku leeyahay iyo dadku leeyihiin khayraadka dalka iyo inay Soomaaliya ay mar kale ku soo biirtay dunida oo ay ka mid noqotay Bangiga Adduunka iyo dad ka shaqeeyaaba ay aqoonsadeen maantana waad arkaysaa farxadda dadka wajiyadooda ka muuqday in Soomaaliya ay meeshan laga daawado iyo iyagoo aqoonsaday horumarka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed ay sameynaya
ajaanib aad u tiro badan ayaa ii muuqda marka laga soo tago dadka Soomaalida jaaliyada ee gobolka Virginia ee magaalada tan Washington marka dadkan ajaanibka ama dadka World Bank ee ka shaqeeya kaliya mise safaarada iyo xubno kale oo casuunteen ayaa ku
waxay isugu jiraan dad safaar dad ka shaqeeya bangiga waxay isugu jiraan qaar ka yimid IMF ta oo ku dhagan maartay maxalada bangiga hay'adda lacagta adduunka iyo dad kale oo asxaab saaxiibo safaaradaha ka yimid oo kulligood xiiseynayay inay dhadhamiyaan raashinka Soomaalida ayna arkaan masawirro Soomaaliya ku saabsan iyo dhaqanka iyo suugaanta iyo Soomaaliya
kasako cuntada ayaa waxa xafladdaasi lagu soo bandhigay shaashado lagu soo shubay sawirro laga soo qaaday meelaha ugu qurxoon ee Soomaaliya magaalooyinka qaarkood alaabti hidihi iyo dhaqankii dadka reer guuraaga iyo sidoo kale gabdha loo soo xiray dharkii dhaqankii iyo hidaha taasoo soo jiidatay dadyoogii kale ee xafladdaasi ka soo qayb galay
originally from Kenya and I currently work here at the World Bank with MIGA which is the agency for political risk insurance here. I worked in Somalia for 2 years and in Bosaso and Garowe and Hargeisa.
waxaan ahay kenyan waxaan hadda ka hor booqday soomaaliya sida magaalooyinka boosaaso garowe iyo hargeyso waxay ii ahayd farxad inaan mar kale dhadhamiyo cuntadii aan soomaaliya ku aqaanay barliin maxamed xasan waxa ay iyadu ka mid tahay soomaalida ku dhaqan gobolka virginia ee wadaaga la'ah magaalada tan washington xafladda intay joogtay ayaa waxay ii macnaysay qeybaha cuntada oo ay iyadu kaalin ku lahayd soo bandhigistooda
cunno soomaali bariis muufo canjeero suqaar hilib ari hilib ido wax oo dhan waxay ka yimaadeen buuggayga marka maadaama cunno soomaali ay tahay waxaa cunto meesha lasoo dhigay oo dhan maanta oo dadka kale ajnabigana ay fariisteen ay cuneen ay ka heleen marka showcasekan wuxuu ahaa showcase oo soomaaliya dhaqankooda lagu soo bandhigay iyo cunnadooda
xafladdan waxaa martigeliyay qaybta afrika ee bangiga adduunka waxaana fursad ay u helaan safaaradaha wadamada afrika inay soo bandhigaan dhaqamadooda cuntada iyo sidoo kale sida dadkoodu ay u nool yihiin taasoo abuurta dalxiisayaal iyo dhaqaale dalalku ay ku kasbadaan marka ay dad fara badani ku arkaan goobaha lagu soo bandhiga dhaqamadooda in la aado oo la booqdo dalkooda madaxa qaybta afrika ee world bankiga louis rene bate ayaa waxa uu ka qaybgalayaashii u jeediyey inay booqdaan soomaaliya
seeing is believing but eating and meeting the somalis it's much more believing so what we've met today is that we met nation
aragtidu waa aaminaad laakiinse waxaa ka sii aaminaad badan inaad dhadhamiso oo aad cunto cunto soomaali oo aad dadkii la kulanto waa qaran ahamiyad ku qotoma waa waddan leh dad aad u niyadsan soona bandhigaya dhaqankooda waana tan waxa ay tahay dowladda federaalka ee soomaaliya waxaan ku dhiirigelin lahaa dadkii cunay cuntadan soomaaliya ee maanta inay soomaaliyana u dalxiistagaan
safaaradda soomaaliya ee maraykanka ayaa 20 sano xirnay dagaaladii dalka soomaaliya burburiyay awgeed haatan oo ay u muuqato inay dib u soo kabanayso ayaa waxaa soo dhismaya xiriirka diblomaasiyadeed ee soomaaliya iyo maraykanka iyo sidoo kale safaaradaha kale ee ologa ay ku yihiin magaalada washington oo xiriir u dhex marayo waxaana 2 todobaad un gudahood ku bilowday safaaradda soomaaliya diiwaangelinta dadka doonaya inay qaataan baasaboorka soomaaliya xafladaha noocaaniya ayaa saraakiisha safaaradda soomaaliya ee magaalada washington waxay u arkaan inay ahmiyad gaara u leedahay mar haddii dhaqamadii iyo sidoo kale isdhexgalkii bulshada ay dib ugu soo noqonayso soomaaliya
warbixintaasi waxaa inoo diyaarisay inala socodsiinaysay sahra cabdi axmed
mar kale ayaan dhegaystayaal hawada idinka leenahay galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan bisha may waa 12 sanadkun waa 2016 idaacaddana waxaa daadihinaya anigoo ah cashi ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjaro dhinaciga fadhiya waxaad diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda ah galabnimo oo qodobada ah idinku soo maqan ay ku jiraan xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii kale dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo warka caalamka oo kooban ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa midowda afrika ee amisom ayaa howlgallo qorshaysan xalay ka fuliyey degaan ku dhow degmada galcad ee gobolka galgaduud oo qiyaastii 380 kilomitir dhinac waqooyi kaga beegan magaalada muqdisho gudoomiyaha degaanka galcad khadar maxamed cali ayaa v o a u sheegay in ciidamada dowladda soomaaliya ee sida khaaska u tababaran oo aanay ciidana la socon ay howlgalkaasi fuliyeen iyagoo beegsaday saldhig weyn oo ay weerarada kasoo qorshayn jireen maleeshiyada ururka al-shabaab gudoomiyaha waxa uu sheegay in weerarkaasi ay ciidamadii fuliyey ku dileen 15 ka mid ah maleeshiyada al-shabaab ee weerarka lagu qaaday weli ma jirto wax wara oo kasoo baxay ururka al-shabaab oo la xiriira weerarkan
senatarka laga soo doorto gobolka fermont bernie sanders ayaa ku guuleystay doorashadii hordhaca ahayd ee ka dhacday gobolka west virginia isaga oo weli sii wada gocolaha uu ugu jiro in uu hantiyo murashaxnimada xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada ee dalkan maraykanka ka dhici doonta hillary clinton waxay hoggaanka ku haysaa 2,239 erga ah waxaana u dhiman ilaa 414 ama 444 erga ah si ay ugu guuleysato murashaxnimada xisbiga dimuqraadiga Bernie Sanders oo ku xiga ayaa isagu haysta 1496 waxaana u dhiman ilaa 900 iyo xoogaa erga ah si uu gaaro 2383 ergada ah ee looga baahan yahay inuu helo murashaxa ku guuleysanaya murashaxnimada xisbiga dimuqraadiga.
Wiil u dhalay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan ayaa arbacadan ka soo noqday dalka Afghanistan maalin kadib markii howlgal military lagaga soo badbaadiyay koox xiriir la Al-Qaeda oo afduub ku haysatay. Diyaarad helicopter oo gaar ah oo dalka Pakistan laga leeyahay ayaa Cali Haydar Jilani ka soo qaaday magaalada Kabul iyadoo uga dhigatay garoonka ku yaala magaalada dhinaca bari ku taala ee Lahore halkaas oo xubno ka tirsan qoyskiisa ay ugu yimaadeen isagoo ammaankiisana aad loo ilaalinayo.
Qarax gaadi ayaa arbacadan maanta ah gilgilay suuq ku yaala goob ay shiicadu ku badan tahay oo ku yaala magaalada Baqdaad isagoo dilay 29 qof. Qarax ayaa ka dhacay magaalada Sadri intii lagu guda jiray isu socodka saxmadda leh ee arrinimadii maanta. Saraakiisha ammaanka iyo cusbitaalada ayaa cabsi ka qaba in tirada dhimashadu ay sare u kici karto. Ugu yaraan 40 qof ayaa ku dhaawacantay weerarkaasi.
Warbixinadanna waxay dhageystayaal si toos ah idinkaga imaanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Cidi ay seegaan iyo inta jecel inay mar kale dib u dhageysataba waxay ka daalacan kartaa websitekeena voasomali.com. Haatana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo inoo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geela ayaa 5 sano ee soo socota waxaa loo dhaariyay xilka madaxtinimada dalka Djibouti 7-kan. Madaxweyne Ismaaciil ayaa dalka Djibouti waxa uu soo maamulayay 17 sano, waxaana jiray horumarro dalku uu ku tilaabsaday, sidoo kalena waxaa la sheegayaa in meelo badan uu leeyahay wax ka dhiman yihiin. Madaxweynuhu wuxuu sameeyay ballanqaad ku aadan in muddada uu xilka hayo uu dalka horumar gaarsiin doono. Haddaba, ballamahaasi ma noqon doonaan kuwa madaxweynaha Djibouti iyo xisbigiisuba ay ka dhabeeyaan 5 sano ee soo socota? Xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galaya Mustafa Cilmi Xasan Cadaani oo ah la taliyaha ra'iisul wasaaraha dalka Djibouti iyo Jaamac Amare Meydal oo ah wakiilka arrimaha dibadda u qaabilsan xisbiga USN. Aan ku hormaro Mustafa Cadaani.
Waad maadsantay Falastiin, adiga ka dhawaajiyay madaxweynuhu inuu horumar taama dalka gaarsiiyey intaa uu xilka soo hayay. Haddana qorshaha waxaa ugu jira inuu halkaa kor uga sii qaado oo waxa hadda ku jiraba oo gacanta lagu hayaa dhismaha railway-ga ama trainka isku xiraya Djibouti ilaa Addis Ababa, dhismaha laba madaar oo caalamiya, midna laga sameynayo gobolka Cali Siix meel la yidhaahdo Bixidley, midna gobolka Obox. Mashaariicdu intaa unmaha way fara badan yihiin.
Waa mahadsan tahay, laakiin cadaan waxyaabaha kale la xuso waxaa ka mid a in weli nolosha dadka aanay horumar weyn aysan kusii tallaabsan marka dhismayaasha iyo laga soo tago mashaariicda horumarneed, shaqola-aanta weli inay jirto, dhibaatadii korontada ama kooraanka ka taagnayd weli inay taagan tahay oo ay tahay waxyaabaha aan weli xalka loo helin. Marka laga soo tago waxyaabaha hore loo qabtay, waxyaabaha hadda taagan ee dadka dhibaatada ku haya maxaa ka qorshaysan?
Mashkilad koronto ma jirto, aan ku dhaho Falastiin ay walaashay. Mashkilad koronto ma jirto hadda, korontodu 24 hours bay socotaa. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geela halkii uu ka bilaabay waa la garanayaa, walaalkaygan Jaamac Amarena uu garanayaa. 1999-kii Fion Koran magaalada uu 6 saacadood socdo ayuu xilka qabtay madaxweynuhu. Fion shaqaaluhu 6 bilood, 7 bilood aan mushahar qaadan ayuu madaxweynuhu xilka qabtay. Maanta halkii la jooga, halka laga soo qaaday iyo halka la taagan yahay marka la garto ayaa waxqabadkii uu muuqanayaa moogta.
Waa mahadsantaa, waxaan siinayaa Jaamac Amar. Haye Jaamac.
Aad iyo aad baa u mahadsantahay Falastiin. Adiga ayaa ka dhawaajiyay Falastiin ay dibta waddanka Djibouti ka taagan maanta. Mashaariicda uu walaalkay cadaani tirinayo, kuwa jiray iyo kuwa soo socdaba, horumarku ma aha mashaariic la tiltilmaamo, ma aha horumarku waa inuu bulshada ka muuqdo weeyaan. Xagga saxadeeda waa inuu ka muuqdo, xagga horumarka tacliinta waa inuu ka muuqdo, xagga nolol maalmeedka waa inuu ka muuqdo. Sida aad adiguba sheegaysa Falastiin, dhibta weyna waddanka Djibouti taali waxa weeye, haddii ay mashaariic jiraan, mashaariic dibadda ka imanayo oy shirkado amba dawlado aan jarnahay ay danahooga ku fushanayaan si toos ah lama oran karayo horumar bay wadanka Djibouti gaarsiisay maadaama ay waxa soo dhibihii taa kooranka ee jeegaysa baa ka mid ah tacliintii baa ka mid ah caafimaadkii baa ka mid ah daranyadii kale ee guud baa ka mid ah waxa soo dhani wax la isku wax indhaha la iska qaban kara ma waantay dayntii isaga waajibka ku ahayd unbuu hadlayaaye waxaan leeahay laakiin anigu ballanqaadyada la sheegay bisha sideedeedii sida aad inaguba sheegteen waxay iscaleema saaray madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle laakiin ballan halka aad inigu ka leedihiin aniga arrin kale oo weyn ayaa si toos ah ii taabtabay ahayd arrinkaasi waxa weeyaan waa daarta uu Ilaahay hortii ku maray Ismaaciil Cumar Geelle weeye darta
ereyadii
ay ka koobnayd haddii aan yarni xasuusiyo waxaa ka mid ahayd in uu gowska dambe ku haynayo kitaabka Alli iyo sunnihii rasuulka in uu dastuurka xafiladiisa miisaanka dul dhigayo in uu xuquuqal insaanka asaasiga ah dhexgelin arrinkaaye intii aad hadashay yarkaadii aan dhamaystay waxaan isweydiinayaa anigoo su-aaliga tahay waan jeclaan lahaa haddii daarta Ilaahay hortiisa ku maray ee qodobada intaa le ka koobnayd haddii uu fulinayo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waddanka iyo ummadiisaba danba uu noqon lahay laakiin sadexdhibtu waxa ay ka taagan tahay ma aha markii uu horeysay uu dhaar cadinkaasa maray
waa markii afraad miyi jaamac waa kugu soo noqon doonaa hay'adda
waxaan doonayaa inaan ku raado jaamac walaalkay jaamac ma aha malaha Djibouti halku ka haraya problem mashkilad korontona horta ma jirto is-caleema saarkan uu sheegayo waxaan u malaynayaa inuu uu dhagar ka gelayo ummadda shacbiga Djibouti sideedii April boqolkiiba 78 iyo siyaado siisay codkooga kalsoonidooda madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle intii ololuhu socday inta yar ee taageersanay wax ay weydiin jireen iyaga war maxaa qorshe haysaan sidee doonaysaan dalka inaad ku maamushaan halkee ka qaadaysaan halkee gaarsiinaysaan ilaa maalintii codku dhacayay wax brograama iyo qorshe ah oo ay ummadda soo hor dhigeen haba yaraatee ma jirin
falastiin hadalka si cadaaladad noogu soo riba
rajaynayaa waan maqlayaa
gobol kastaanu tagnay magaalo kastaa tuulo kastaa madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday uu yiri hawsha labaad ee aan gelayo waa guryaha in qoys walba oo reer Djibouti uu hooy uu isagu isu leeyahay inuu yeesho
waa maadsanta cadaan waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa jaamac horumaradaasi uu saaxiibka cadaan sheegay ma ku muuqdaan adiga iyo xisbigeena
mar labaad waad maadsantahay falastiinay walaalkay wuxuu su-aal buu isweydiiyo inaan Djibouti ka hadlay iyo inaan Djibouti ku dhex noolahay buu isweydiiyey magaalada Djibouti dhexdeedaan joogaa waddanka dhexdiisaan joogaa xaqdu sida ay tahayna si fiican baan ula soconnaa haddii aan nahay dalada xisbiyada mucaaradka ee USN lama odhan karaan niri horeyna waan u sheegnay dikad la dhisay iyo mashaariic waddanka laga hirgeliyey maaha halka laysku hayo war mashaariicda ay ma jirtaa misjirta maaha waxa laysku hayay waxa laysku hayay waxa weeyaan waa faa'iido maxay ummadda iyo dalka u soo hooyeen weeye ayaase ka faa'iiday mashaariicda weeyaan su-aasha meesha taallee muhiimkiihii ma mashaariic ay koox yar iyo dhowr qof uuni faa'iidadeeda iyo dheefteeda ay qabtaa mise waa tii ummadda Djibouti oo dhan ay ka faa'iideysatay oo waxtar u leh weeye waa su-aasha meesha taalli waa taa weyaan waana halka aan isku dhaafsannahayna waa taa weeye de waralkii cadaani kolleyba wuxuu odhan doonaa isagu de ummadda oo dhan bay anfacday laakiinse xaqiiqi baa meesha taalla ummadda Djibouti xaaladda ay maanta ku nooshahay ciddii dhex joogtii way og tahay inaan indhaha iska qabanaynin mashaariiciduna wax alla wax ay faa'iido ay ummadda ay horumarkeega taamka ah ay ku soo biirisay walaalow lama hayo mana jirto su-aasha meesha in la isweydiiyo waxa ay tahay waxa uu qabtay iyo maaha waa muxuu qaban karayay baa meesha taalla shalay toolay kolkii Ismaaciil Cumar Geelle uu talada soo fuulay faqrigu Djibouti halkuu joogay kolka lagu eego
nidaamka ay sheegaan hay-adaha caalamigii maantana halku jooga tacliinta tayadeedu intay ahayd maalintii uu talada qabtay maantana halkay joogtaa waa wax su-aalaha in laga jawaabo wayaan u baahan waxaan annagu alifaynana maaha
ugu dambeyntii cadaane waxa ugu muhiimsan ee ama xisbi mucaarada laga rabo ama dowladda laga rabo waa in dadka shacabka ah ee reer Jabuuti wax loo qabto shanta sano ee soo socota waxyaabaha ay shacabka tabanayaan oo adiguba aad sheegtay in madaxweynuhu uu sheegay in eedahaasi ay dusha ka saaran tahay dowladdu ma isleedahay muddada shanta sano ah dowladda madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle xal waa ugu keeni kartaa adoo soo
adoo raalliya walaashay Falastiiney walaalkay waxa uu ka dhawaajiyey waxbarashada uu garanayaa waxbarashada Jabuuti halkii ay joogtay Ismaaciil Cumar Geelle markuu talada dalka qabtay manhajka lagu shaqeynayay ee dugsiyada amba hoose amba dhexe ilaa dugsiga sare lagu dhigayay manhaj aanu anagu lahayn ma ahayn waxaa lagu sameeyey Dakar ayaa lagu sameeyey ahayd waxa ugu qiimo badan waxa weeye waxaaga inaad ummadaada aad barto tacliinteen maxaan rabnaa ardayga dugsiga ka soo baxaya maxaan rabnaa inuu barto markuu dugsiga baxo uu yahay inuu amba aqoon amba xirfad uu yeesho maanaan lahayn waxaas madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle isagaa shir ballaaran isugu yeedhay barihii ardaydii waalidiintii raggii cilmiyaqaanadii uu yidhi war wax dalkani leeyihiin ka soo saara wuuna garanayaa haddii uu qarayo mucaarid annagaa jecel Falastiiney dalka inuu jiro mucaarid waan jecelnahay mucaarid mas-uula waxa dadka ummaddu may odhan meelaha qaarkood horumar lagama sameyn xafiisyada adeega bulshada qaarkood ayaa dadku markay ay u doontaan adeeg waqti badan ay ku sugaan howlahaas oo dhan shanta sano ee soo socda aad sheegaysaa ee ka hor intaan la gaarin 2017 ayay sawqas
waa maadsanta waxaan siinayaa jaamac maray
waxaan leeyahay ummad iyo wadani waxa ay horumar gaari karaan kolka xuquuqda asaasiga ah ee bini'aadamku leeyahay wadanka laga tixgeliyo taala antid wax alla wax horumar dhaqaale ku mujtamac ku siyaasadeed oo la gaari karaay ma jiro ayaan leenahay wadan aanan la ixtiraamayn qofka fikirkiisa iyo xuquuqdiisa asaasiga ahay wax alla wixii la doonay hal la qabtay ee horumar lama gaari karayo ayaan aaminsanahay annagu
waaidinkii
baa kala jajabay maxaa idin kala jabiyey bal macnee
adeer kala jabkayaga iyo howlaha laguma gelin arrin wadan baa laga hadlayaa
hadalka
walaalkayo dibeedka bee shuruuc buu leeyahay shuruucdiisii haddaanad adigiiba hirgelinayn horumarka aad adigu wadan idil ku tilmaami kartaa kolka muxuu yahay inaad hadalka waqti walba ka dhexgasho maaha xaq
aada umaadsantihiin cadaane iyo jaamac
adaa mudan boqolkiiba boqol walaashii falastiin
inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa dhegaystayaal xubintii dooda gaaban waxaa ka qayb gelayay mustafa cilmi xasan cadaani loo yaqaano oo ah la taliyaha ra-iisul wasaaraha dalka Jabuuti iyo jaamac amare maydal oo ah wakiilka arrimaha dibadda u qaabilsan xisbiga USN tanintan dib danba ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
aad buu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxa inala socodsiinaya qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal habeen aan sidaa u sii fogeyn goor fiid ah aniga oo telefishinada af Soomaaliga ku hadla kolba mid uu tallaabaya ayaan ku hakaday ogeysiis ku saabsan barnaamij kullu soo geli doona kaasoo markii xiriiriyuhu uu magaciisa sheegay ay ugu adkaatay inaan garto amaba aan maleeyo ujeedada lagu soo qaadi doonaa waxa ay tahay haddii aanan gabsanaynna magaca barnaamijku wuxuu ahaa kaynaanka wararka saaxiibba waxa igu soo dhacay su'aalo ay ka mid ahaayeen rag allow soomaalida mahad abuurkiibaa ka dhammaaday ma waxaa soo rumoobaya dhowaanaha warkii la wadwaday ee aanu diidi jirray warkii ahaa in af soomaaligu baabi'i doono haddaan sida loo dhaaminna muddo gaaban kadib dalka lagaga hadli doono af wax uu noqonaayo aan hadda la suurayn karin oo heedhe waxa aynu hadda maqalnaa armay yihiin hordhac iyo tusaale laga garan karo afka siloon ee sannado tiro yar kadib ay soomaalidu ku hadli doonto ma huba in sidaas ay arrinay tahay wayse u eg tahay yeelkeede isla habeenkiiba waxaan ku tashaday ereyga kaynaan inaan laqbeeyo aniga oo ugu danaynaya dadka inta aan aqoon gaar ahaan dhallinyarada warbaahinta ee in badan oo ka mid ihi ay adeegsiga afka ku turunturooto taasina nasiib wanaag maanta ayay noqotay. Waa tahay hiddaha lagu yaqaan soomaalida xoolo dhaqatada ah waxaa ka mid a geediga oo ah guurguurka kolba meeshii daaq wanaagsani ku dambeeyo amaba uu roob ka do-o reeraha loo raro. Geedigaasi waa kala heeroo waa kala dheer yahay. Halka loo sahansaday ee xoolaha iyo dadka lagu wado ayaa marna dhow mar kalena fog oo dadka iyo duunyaduba ay ku daalaan. Dhulka abaarooba ayay ka guuraan, culma hiigaana oo laga soo digayna xeryaha ayay u bannayn jireen si aanu ragga uga layn xoolahana uga moora duugin. Geedigase col iyo abaar oo keliyii sabab uma ahee labada oo aan jirin ayaa la guuraa. Gu ama dayr aarana xerar la degay laguna raagay ayaa laga guuraa. Weli daaqii oo falti ah, weli ballidii oo waran, bil dambe inay guraanna aan loo filayn ayay u daldashanaan kobta ay markaa ku jiraan kob u dhow badanaana u muuqata. Waxaa kolka la isweydiin karaa haddiiba meesha ay markaa degan yihiin ay ku nis qabaan, haddiiba oon iyo gaajo toona aan dadka iyo xooluhu ku qabin maxaa ku wata inay ka guuraan? Jawaabtu waa daryeelka xoolaha ay dhaqdaan iyo fayoobidooda walwal ay ka qabaan. Xeryaha loo oodo ee habeenkii loo ooyo ayaa dhowr cisho kadibba loo hufaa, digada iyo dhiriqda ayaa looga xaaqaa. Hase ahaatee markii barrinkaas in badan lagu nagaado roobna uu ku da-o ayaa waxaa isqabsada digada, xareedda iyo ciidda. Kolkaas bay meeshiiba diq noqotaa. Haddii lagu sii hayaana xooluhu waa ku xumaadaanoo xanuunada qaarkood bay ka qaadaan. Sidaa daraaddeed reerka waa laga raraa, xoolahana inta laga wado ayaa degelo jiilaalkii la degelaan jiray xeryo hor leh looga ooda. Waa geediga ugu gaaban ee ugu canaabta yar. Gurasho ayaa lagu magacaabaa, soomaalida qaarkeedna digar rogasho ayay u yaqaaneen. Allahu naxariiste Cabdulqaadir Xirsi Siyaad oo Yamyam loo yaqiin ayaa beri ereyga digarrogashada wuxuu ku daray tix gebigeedaba afar meel iska kooban oo uu tiliyey. Waxay ahayd 1980-kii xukuumaddii waagaasi mar ay ummadda ugu ballan qaaday in horumarinta dalka loo mari doono taba cusub oo kuwii hore ka duwan, iyaguna hadday yihiin kuwa talada haya ay dardar cusub la soo bixi doonaan. Gabyaaga ayaa dabadeed wuxuu garan waayey ballanqaadka caynkaasihi siduu meelmar ku noqon karo, iyada oo isla kooxdii dalka maamulaysay ay weli halkoodii ku wada nagi yihiin. Markaas buu yidhi, digarrogasho waa meel ka wacan degelkii aatiinee adigoo diqdaadii fadhiya, dulinku kaa raacay doobiga in loo sii cushaa xoolo kuu daraara waa damac ku xiisood ninkii taa daniyayow. Geediga noociisa labaadi kaas waa ka dheer yahay, wuxuuna dhacaa iyada oo daaqa iyo biyuhuba aanay dhulka ka idlaan asii ay ku kala badan yihiin. Halka lagu sugan yahay meel ka tigaad roon amaba ceesha uga dhow ayaa loo guuraa, waxayna u badan tahay aroorta hore inta reeraha la kiciyo in barqad dambe kobtii loo socday awrta rarka lagaga dhigo. Nooca saddexaad ee geediguna waa midka ugu dheer ee ugu hawsha badan. Wuxuu dhacaa xilliyada abaarta dheeri ay dhulka intiisa badan wada saabato oo dad iyo duunyaba naflo oo idil loo baqo. Xilliyadaas oo kale meelo aad u fog ayaa loo saansadaa meelo wuxuun daaqihii uu ku haray oo ilaa nuurka dambe ay dadka iyo xooluhu ku badbaadi karaan. Nimankii sahmiyey korkay soo noqdaan ayaa caynka hoosta laga geliyaa. Geedo dheer baa loo darbadaa. Gelin markay awrtu raraataba heeryada ayaa laga dhigaa. Cabaar baa la nasiiyaa iyaga dumarka iyo caruurta maatada ah ee xoolaha wada. Muddada gaaban ee nasiinadaas lagu jiro aqallada ma dhistaane meel bay tuumiyaan, saakoldhubaa la kici doonaay. Raris iyo furis sida loogu jiro, sida kolba tol meel degan looga tallaabaayo, sida neefafka jilicsan uu tubaha qaarba mar ugu haraayo, keligeed ha soo luudee sida haweenayda uurka weyn leh meel dhexe lagaga tagaayo, ayay salka dhigaan kobtii ay u socdeen ee laga yaabo toddobaad iyo wax dheer inay u soo xusilinayeen. Geedigaas dhibta iyo dheeraanta ku tilmaaman ayaa kaynaan iyo hayaanba la yidhaahdaa, ugaantayna wax kale oo magaca la wadaagaa ma jiraan. Wiilkii geedigaas dheer inta lagu jiro dhashana kaynaan ama hayaan ayay u bixin jireen. Xaggee haddaba war iyo kaynaan iska soo geli karaan? Sidee ku dhacday in labadooda oo isku lifaaqan barnaamij telefishan magac looga dhigo? Jawaab sugan uma hayo, waxayse u badan tahay ka fiirsi la-aan uu weliyuhu eedeeda leeyahay iyo sidoo kale maamulka sare oo tayada waxa warbaahintiisa ka baxaya aan dan iyo daarad ka lahayn. Sidaan soo sheegay, ereyga kaynaan waxay macno qura wadaagaan ereyga hayaan, labaduna waxay tilmaamaan geediga dheer ee dhowrka maalmood lagu jiro. Ha yeeshee, waxaa muuqata weliyihii aan maqlay isaga oo adeegsanayaa in aanu sidaas u garanayn. Barnaamij cayaareed ku saabsanaa isreebreebka horyaalka kubadda cagta ee Ingiriiska ayuu ka waramay, markaas buu ugu dambeysiiyey cayaartooy kooxdii uu u dheeli jiray ka carooday, dabadeedna shaaciyey in uu ka baxay mar dambena aanu u cayaari doonin. Weliyihii haddaba dhacdadaas daawatada telefishinkiisa u taminayay ayaa wuxuu yidhi hebel oo u cayaari jiray koox hebla ayaa go'aansaday inuu isaga hayaamo kooxdaas garoonkeedana aan kol dambe lagu arag. Taasina waa gef weyn oo hadduu hadal aqoon lahaa uu af soomaaligu ka dacwoon lahaa. Lixdanadii iyo toddobaatanadii qarnigii labaatanaadna waa qalad hadduu raadi Muqdisho ama raadi Hargeysa uu wartamiye ka ahaan lahaa uu weliyahaasi shaqada ku waayi lahaa, ama ugu yaraan agaasimaha waaxda idaacaduhu inta xafiiskiisa ugu yeero uu canaan kulul iyo cambaaraynba dusha uga tuuri lahaa. Dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo tuugo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo barnaamij kan oo kale ah hadduu eebaydmo.
Axmed Faarax Cali Daajaa iyo barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha intaas haddaan uga gudubno, waxaan soo gaarnay waqtigii aan hawada isku macsalaameyn jirnay, aanu mar kale ballami jirnay saacadda markay tahay toddobada. Inta ka horeysa waa anigoo ah Cashi Ibrahim, Ismaaciil Xuseen Farjar iyo guud ahaan v o oo dhan la sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.